maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binaliwala ng punong ministro ang mga payawatig mula sa kanyang pinalitan na ang mga itong-tuning shoot to kill ng mga kapulisan ay masyadong malabo. Subal, sinabi ni Malcolm Turnbull at Tony Abbott na masyadong maraming pagpaparaya sa mga radikal na pananaw na Muslim. Narito ang ulat ni David Charas na isinalin sa wikang Filipino. Sumang-ayon si punong ministro Malcolm Turnbull sa kanyang kapila sa Britanya na si Theresa May na tama na, sobra na.
This is a corruption, a disease within Islam. We will never give in to terrorism. We will never change the way we live. We defy these cowardly criminals. We defy them and we reject the poisonous ideology they peddle.
Sinabi ni Turnbull, ang internet ay nagiging mayabong lugar sa paglago ng IS.
There is too much tolerance of extremist material on social media.
Subal, sinabi ng dating punong ministro Tony Abbott, ang tinatawag na political correctness ay nauwi sa mas malawak na pagpaparaya sa tinatawag niyang radikal na Islamistang pananaw. Sinabi ni Abbott, ang liderato ng Australia ay nagdurusa sa tinatawag niyang a surrender mindset o pag-iisip ng pagsuko na nagpapahina sa depensa laban sa terorismo.
Well, Islamophobia hasn't killed anyone. Islamist terrorism has now killed tens of thousands of people.
Sa kanyang panahon bilang punong ministro, nagtatag si Abbott ng isang commando unit na nakaabang sa pananalakay sa Lynch Cafe noong Disyembre 2014. Nais niyang amendahin ang Defense Act para paintulutan ang mga natatanging army unit na mamuno sa malalaking insidente ng terorismo. Sinabi ng dating punong ministro, mayroon ding pangangailangan na mas magkaroon ng kaliwanagan sa kapulisan na bigyan sila ng otoridad na barilin patay ang mga terorista.
These people have this death to the infidel approach. Such sieges are almost inevitably going to end badly, so the sooner they're ended by the police or other agencies, the better.
Ang Islamophobia ang sinisisi sa dalawang nakaraang kamatayan sa Estados Unidos at sa 2011 massacre sa Norway. Sinabi ni Corianda Sayit ng Forum on Australia's Islamic Relations of Fear, sa paghihiwalay sa komunidad Muslim, hahayaan mong manalo ang mga ekstremista.
Terrorism is a criminal act. It has no religious affiliation. And it doesn't matter which religion the person is from and whatever motivation they have, it's a criminal act and we can't affiliate Islam with terrorism because we've seen it before. We've seen it with Christian organizations and white supremacists.
Ang mabilis na pagtugon ng kapulisan ng Britanya sa pagsalakay ng London ay pinupuri. Sinabi ni punong ministro Turnbull, ang kapulisan ng Australia ay meron ding kapaliwanagan sa pagtugon sa ganitong uri ng pagsalakay terorismo.
The practice of cordon and contain, which had been used for many years, is not applied by police in situations where there is a active armed offender, an active shooter or someone with a knife, such as you saw in London.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.